11 let tak dlouho držela komunisty ovládaná státní bezpečnost v domácím vězení olomouckého arcibiskupa Josefa Matochu. Bez rozsudku, jen z obav, že by mohl ovlivňovat věřící. Estébáci popsali mnoho stran absurdními úvahami o tom, že arcibiskup je tajným agentem, který předává zprávy do zahraničí a že je nutné držet ho v naprosté izolaci. Ta trvala i poté, co byly tisíce politických vězňů propuštěny v rámci amnestie v květnu 1960. Ukončila ji až arcibiskupova smrt. Muže, který měl jasno v tom, že není kam ustupovat, připomene v následujícím pořadu historik Michal Pér. Do studia ho pozval a společně s vámi si ho rád poslechne David Hertl.
Portréty.
Michale, vítám vás, hezký den.
Krásný den.
Když jsem se díval do životopisu Josefa Matochy, tak jsem si samozřejmě nemohl nevšimnout, kromě data narození, tedy 14. květen 1888 v Pitíně, nedaleko Uherského Brodu, tak jsem si nemohl nevšimnout té informace, že je z rodiny kováře s 11 dětmi. Je to zase jeden z těch mnoha příběhů mladého muže, kterého, řekněme, objevila katolická církev, který mohl vystudovat díky katolické církvi a našel tam tedy nakonec to své výborné uplatnění?
Ano, přesně tak se to dá popsat a vystihnout, protože ten jeho příběh byl opravdu příběh vlastně chudého, ale nadaného studenta, kterému bylo vlastně umožněno, aby vystudoval, byl poslán do Říma, kde byl studentem v rámci té české římské koleje a v Římě také dosáhl vlastně dvou doktorátů a do Čech se vrátil jako odchovanec té prestižní české koleje, která bezesporu v rámci tehdejší české katolické církve byla považována za takový ten elitní ústav v dobrém slova smyslu.
Po vzniku republiky ale už začíná přednášet na katolické teologické fakultě v Bratislavě. Znamená to tedy, že asi tam byl rozpoznán nějaký jeho talent pro učení?
Ano, on krátce poté, co byl vysvěcen, tak nějakou dobu působil jako kaplan a po první světové válce byl poslán jako vojenský kaplan do nemocnice v Ružomberoku na Slovensku a tam působil krátkou dobu a bylo potom vlastně rozhodnuto, že bude působit v Nitře, kde nějakou dobu jaksi přednášel na tamnější bohoslovecké fakultě. A tam opravdu vlastně se počíná ta jeho dlouhodobá pedagogická, řekněme, kariéra a on jako potom kněz olomoucké arcidiecéze se vrací a dlouhá potom léta působí jako olomoucký pedagog v rámci tamnějšího semináře a fakulty.
V letech 34 až 35 a potom v letech 38 až 39 byl děkanem teologické fakulty v Olomouci. Ty události listopadu 39, uzavření českých vysokých škol, ty jsou známé. Týkalo se to i seminářů?
To uzavření se týkalo českých teologických fakult, takže české teologické fakulty byly uzavřeny stejně tak jako další české vysoké školy. A v reakci na to uzavření těch teologických fakult bylo rozhodnuto tehdejšími biskupy, že vlastně ta výchova budoucích kněží bude svěřena a řešila se prostřednictvím těch takzvaných bohosloveckých učilišť, nebo chcete-li seminářů, takže ty semináře tady zůstaly zachovány, ale teologické fakulty byly uzavřeny.
Co to znamenalo pro Matochu, co dělal během válečných let?
On se vlastně stal soukromým badatelem, který věnoval podstatnou část svého času studium a vlastně v době protektorátní Matocha se hodně věnuje svému dílu, které známe jako kompendium křesťanské filozofie, na kterém on pracoval a které bohužel jaksi nedokončil, ale z části se mu několik dílů podařilo jaksi připravit do tisku a vydat.
Potom obnovení fakulty v roce 1945, tedy Olomoucké fakulty, je povolán zpět. On tam přednášel až do března 1948, kdy ho papež Pius XII. Jmenoval nástupcem olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Prý Matocha zpočátku, když asi s ním byla tato nabídka konzultována, odmítal a odvolával se na své zdraví. Nechtěl přijmout arcibiskupský stolec?
On opravdu dosti váhal a vzdoroval tomu, což je samozřejmě pochopitelné, protože on se považoval, řeknu v tom dobrém slova smyslu, člověk, který se věnoval jaksi té akademické vysokoškolské kariéře a měl pocit, že v té situaci po smrti tehdejšího arcibiskupa Leopolda Prečana, který zemřel v roce 1947, a i s ohledem na celkovou zhoršující se situaci mezi církví a státem, takže by nebyl tím nejlepším kandidátem na tento úřad. A proto on hodně vlastně váhal, zdali tu nabídku má přijmout. A opravdu poukazoval na svůj zdravotní stav. Dokonce byla vyhotovována zpráva o tom, že je tedy opravdu schopen jak si vykonávat ten úřad. A těsně vlastně po tom únoru 48 v březnu byl do toho úřadu jmenován a potom v květnu 48 se toho úřadu ujímá.
Mně ještě napadá, že vy jste tady několikrát hovořil o Matochovi jako o badateli, o jeho práci v letech druhé světové války. Možná bychom měli říci, že to nebyl skutečně jenom nějaký badatel. Matochovo jméno je dodnes uvedeno ve slovníku českých filozofů, čili je to člověk, který zásadním způsobem přispěl k rozvoji toho svého oboru. Tak jsme dospěli do 2. května 1948, kdy se v Olomouci konalo slavnostní svěcení. Dorazilo prý na něj 20 000 věřících. Jak to tam vypadalo, jaká byla atmosféra, tak o tom svědčí ukázka z vysílání vatikánského rozhlasu, tedy ukázka, my si přečteme text, který vatikánský rozhlas vysílal v roce 1958. To bylo 10. výročí svěcení olomouckého arcibiskupa.
Biskupská konsekrace synka chudé rodiny moravského Slovácka z Pitína byla slavná. Byl při ní zastoupen celý český a slovenský episkopát. Byla tam zastoupena i vláda z komunizovaného Československa, Gottwald a Zápotocký. Byl tam lid z celé rozsáhlé arcidiecéze olomoucké. Nebylo to sice takové, jako to bývalo v Olomouci před 50-80 lety, kdy kníže arcibiskup olomoucký jel v památném zlatém voze taženém nádherným trojspřežím. Nebyly tam knížecí erby, nebyly už knížecí statky a všechna ostatní pozemská sláva. To všechno odplavila revoluce. Ale zůstala všechna zlatá srdce moravského věřícího lidu, která hořela pro nového arcibiskupa podobně jako před léty pro Stojana. Přítomnost vlády se mohla vykládat jako známka pokojného soužití státu s církví. Kdo znali situaci, věděli, že to byla jen divadelní maska, která měla zakrýt, alespoň na chvíli, pravé úmysly božích nepřátel. Chtěli si snad koupit přízeň lidových biskupů? Opravdu svatý otec nám dal lidové biskupy. Jak jsme mu vděční za každého z nich. Ale lidoví biskupové se nedali koupit pseudolidovým režimem. Biskupská konference, která se konala hned po biskupském svěcení v Olomouci, to ukázala nad světlo jasněji. Naši biskupové věděli, co znamená dávat císařovi, co je císařovo, dávat státu, co náleží státu, ale také dávat Bohu, co patří Bohu. Všichni už jasně tušili, že se schyluje k bouři. A brzo se začalo blýskat. Při skládání státního slibu předsedovi vlády, jak to žádala úmluva s Vatikánem, nový arcibiskup žádal výslovně Gottwalda: nechte nám naše katolické školy. Gottwald slíbil, jak to slíbí později arcibiskupovi Beranovi. Nebylo to prohlášení míru, byla to příprava k válce.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Historik Michal Pér je hostem dnešních portrétů. Povídáme si o olomouckém arcibiskupovi Josefu Matochovi. Dobrý poslech portrétů vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Víte, Michale, když jsem teď poslouchal tu ukázku, znovu jsem si uvědomil, ono jde vlastně o text z roku 1958, kdy už bylo všem jasné, jak to dopadlo. Matocha ale nastupuje do svého úřadu v květnu 1948. Já vím, to už zase máme 3 měsíce po tom takzvaném vítězném únoru, kdy se veškeré moci chopila komunistická strana. Nicméně opravdu Matocha tušil, že ta situace bude v poměrně krátké době tak vyhrocená, nebo ještě myslel, že bude možné něco takzvaně uhrát?
Myslím si, že on si byl vědom vážnosti situace, ale že stále mnozí, včetně arcibiskupa Matochy, měli naději, že se podaří nějakým způsobem ty vztahy alespoň v rámci nějakých, řeknu, omezených možností, ale aby byly alespoň trochu, řeknu, normální ty vztahy mezi katolickou církví a státem. On tady totiž byl obrovský problém. Tehdejší komunistická moc neustále zdůrazňovala to, že bude hájit ony, řeknu, klasické svobody, které byly ústavou jaksi chráněné, a toho součástí byla i svoboda vyznání. To neustále tehdejší moc zdůrazňovala. Ono to bylo pochopitelné, protože komunisté si uvědomovali, že získali moc do vlastních rukou. Ale jedna věc je získat moc do vlastních rukou a druhá věc je tu moc udržet. A navíc komunistická moc měla do určité míry i logicky a přirozeně strach, že o tu moc přijde. Proto hledala ať už reálné anebo domnělé spiklence, kteří by jí o tu moc mohli připravit. A v případě katolické církve měli strach, že to byla v podstatě v dané době jediná, řeknu, masová organizace. Musíme si uvědomit, že stále v tom roce, řekněme, 48-49, někde nějakých cirka 75% obyvatelstva se ke katolické církvi stále hlásilo a že vlastně tuto organizaci nemají plně pod svojí kontrolou. A snažili se jí získat pod svojí kontrolou různými způsoby. Rušením katolického tisku, rušením katolických škol, rušení katolických spolků, organizací, samozřejmě zabavení také církevního majetku. A to všechno byly akce, které právě směřovaly tomu dostat tu církev do područí. Ale zároveň tady vystávala situace, že tady byly reprezentace katolické církve, včetně olomouckého arcibiskupa, kteří tu církev reprezentovali, kteří měli určitý vliv v rámci církve. A tady se řešilo, jakým způsobem ty vzájemné vztahy budou uspořádány nebo neuspořádány, jak bude probíhat ten běžný praktický život. A tady, jak si mnozí měli naději, že se to podaří nějakým způsobem, alespoň tedy částečně dojednat nějaký snesitelný kompromis. Ale politická praxe potom let 48 a hlavně 49 ukázala, a v 50. roce se to pak ukázalo úplně nejvíce, že prostě není možná, není reálná.
Snesitelný kompromis, to je hezký obrat, jak vypadal ze začátku ten snesitelný kompromis, o tom opět ukázka z českého vysílání Vatikánského rozhlasu. Je to vzpomínka po 10 letech na to, jak si arcibiskup Matocha krátce poté, co byl uveden do funkce, počínal.
Nový arcibiskup se ujal s nadšením a netušenou energií pastýřského úřadu. Ukázala se na něm opravdu síla Ducha Svatého. Skromný profesor a vědecký pracovník, školský a pedagogický odborník při generálních vizitacích a při biřmování získával srdce, zapaloval, stal se v krátké době velmi populárním. Kněží ho měli rádi. Svolával je na konference na Velehrad, na svatý Hostýn, na svatý Kopeček a sám jim dával pastorační směrnice. a kněží rozhodnutí svého arcibiskupa brali za své. Prováděli je věrně i za cenu osobní svobody a někdy i s nasazením vlastního života. Dočasné příměří brzo přešlo v otevřený boj. Ale nikoliv v čestný a mužný boj ve svobodné soutěžení, jak k němu veřejně vybízel při jednom z posledních projevů roku 1949 arcibiskup Matocha. Dejte nám možnost soutěže a ukáže se, kdo je lepší, čí škola vychovává charaktery, čí ideologie ukazuje možnosti lepšího života.
Proto další vyprávění bude důležité říci, že v červnu 1949 je internován arcibiskup Josef Beran v Praze a v tu chvíli se arcibiskup Matocha vlastně ocitá v situaci, řekněme, jakési přirozené autority pro ostatní biskupy v republice. Dá se to takhle říci?
Ano, protože někteří biskupové ještě mohli, řekněme, volně působit. Nebyli ještě v internaci. Každý ten případ toho biskupa byl trošku odlišený v tom, jak se dostávali postupně do té internace. Takže pro ty biskupy, kteří měli ještě jistou volnost působení, se stal olomoucký arcibiskup jakýmsi přirozeným zástupcem tehdy internovaného pražského arcibiskupa Berana.
My si za chvíli budeme pouštět ukázku z exilového časopisu Nový život, kde je popisována situace arcibiskupa Matochy. A je tam zmíněno, že on byl už svým způsobem od roku 49 pod jistým tlakem v jisté internaci, ale asi to nebylo úplně tak přísné. Nicméně z října roku 49 se dochovala velmi hezká vzpomínka na to, jak Matocha vysvětil budoucího kardinála Tomáška. To prý se dělo za opravdu velmi mimořádných okolností.
Tahle akce se dělá v naprostém utajení, kdy František Tomášek šel přes sousední dům a přes byt zahradníka se dostával do rezidence olomouckého arcibiskupa, aby opravdu v naprostém utajení přijal toto svěcení, protože biskupové si byli vědomi toho, že jsou sledováni, že jejich činnost je omezována a tak se vlastně připravovali nebo snažili se připravit na tu alternativu, kdy nebudou moci naprosto jakýmkoliv způsobem veřejně působit, tak aby tady byla síť jaksi tajně vysvěcených biskupů, kteří by přejali v rámci skryté církve vlastně jejich, řeknu, úřad a jejich pravomoce. A tudíž takto došlo ať už k vysvěcení pozdějšího kardinála Tomáška nebo třeba hradeckého biskupa Očenáška a některých dalších biskupů, ať už českých či slovenských. Takže dělo se to v naprostém utajení, tohle svěcení.
Pro arcibiskupa Matochu to nejhorší začalo po Velikonocích roku 1950, kdy tedy i na něj byla uvalena přísná internace v jeho rezidenci, internace pod dohledem státní bezpečnosti. A teď už tedy ona slíbená citace z exilového časopisu Nový život.
Byli zatčeni jeho osobní tajemníci, generální vikář biskup Stanislav Zela, odsouzen na 25 let do žaláře. Nikdo monsignora Matochu nesměl navštívit, kromě nového generálního vikáře, ale ten musel být provázen komunistickým vládním zmocněncem a museli spolu mluvit jen česky. Když se internace prodlužovala, monsignor Matocha žádal o zpovědníka. Povolili mu ho, ale arcibiskup se musel zpovídat nahlas a v přítomnosti policisty, a zase jen česky. Komunisté měli strach, že by skrze zpovědníka mohl dávat pokyny kněžím venku. Smrt vysvobodila monsignora Matochu z jeho tichého mučednictví.
My už jsme se touhle ukázkou dostali ke smrti arcibiskupa Matochy, to ještě jsme malinko ale předběhli. Víte, nenapadlo státní bezpečnost třeba nějakým způsobem s Matochou, řekněme, vyjednávat, nabídnout mu nějakou možnost, jak by tahle absurdně přísná internace, mimochodem za celých 11 let prý jenom jednou u něho byl lékař třeba, jak by tahle přísná internace mohla skončit?
kdybych se chtěl pokusit o bonmot, tak řeknu, neustále vyjednávali, neustále mu nabízeli možnost. Dejte slib lidově demokratickému zřízení a v okamžiku, kdy dáte slib věrnosti lidově demokratickému zřízení, tak v ten okamžik budete moci veřejně působit, být veřejně činný, budete se moc setkávat s rodinou. Tyhle si nabídky prostě padaly poměrně velmi často. A on je neustále odmítal. On říkal, já jsem dal slib věrnosti Československé republice a to bylo pro něj jaksi klíčové. A tenhle ten slib věrnosti lidově demokratickému zřízení odmítal dávat. Stejně tak, jako odmítal jmenovat některé kněze, kteří spolupracovali s tím režimem do nejrůznějších funkcí a o tohle, co se prostě vedly neustále spory. A on to pokaždé, tu nabídku, která byla samozřejmě jaksi velmi lákavá a nikdo by se nemohl divit, kdyby tu nabídku přijal, tak on ji nepřijal. A on v tomhle tom prostě zůstával svůj za cenu opravdu jaksi velmi tvrdé internace a člověk si to vlastně ani neumí představit, že v podstatě 11 let až opravdu na pár výjimek prostě strávil v podstatě ve dvou místnostech olomouckého arcibiskupství. To bylo velmi tvrdé. A pravdou je, že státní moc uvažovala i o tom, že jaksi arcibiskupa Matochu zatkne a oficiálně ho uvězní. Ale vždycky se objevovalo, že ten dopad toho procesu by byl nepříznivý pro veřejnost. A tak tehdejší státní moc se rozhodla pro tu variantu, arcibiskup bude v naprosté internaci, osamělosti a na arcibiskupa se zapomene.
Šlo to až tak daleko, že například arcibiskupa stříhal příslušník státní bezpečnosti, protože se STB obávala, že by arcibiskup mohl povolanému holiči něco říci. Což mi tedy navozuje otázku už na závěr našeho pořadu. Víme něco o tom průběhu té internace? Podařilo se něco takzvaně vynést, třeba nějaké informace o tom, co cítí, co prožívá, jak to vnímá sám arcibiskup Matocha?
Jsou to takové, řeknu, kuse zprávy, protože několika lidem se při různých příležitostech jak si podařilo s ním promluvit, takže jsou určité náznaky, ale co v celé té komplexnosti a hloubce tehdejší olomoucký arcibiskup prožíval, o tom do určité míry vlastně můžeme jenom spekulovat, protože samozřejmě celá řada věcí, pokud vznikla, tak byla zlikvidována. Klasický příklad je jeho závěť, která po jeho smrti se nenašla, i když se dá reálně předpokládat, že ji sepsal. A je tady samozřejmě velká neznámá, co všechno tehdejší státní moc, jak si po jeho smrti zlikvidovala, co se dotýká třeba písemnosti a tak dále.
Říká historik Michal Per, já tedy dodám, že arcibiskup Matocha zemřel 2. listopadu 1961 na infarkt, bylo mu 73 let. Pohřeb v Olomouckém domu státní bezpečnost zakázala. V roce 1999 obdržel posmrtně řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. To je vše z dnešních portrétů. Michalu Pérovi děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky četl David Schneider, technicky spolupracovali mistři zvuku Ladislav Čurda a Valerie Racmanová a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.